Καλησπέρα σας εργαζόμενες και εργαζόμενοι, συναδέλφες και συνάδελφοι. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ για την τελευταία μας εκπομπή. Σήμερα λοιπόν έχουμε αφιέρωμα στο Μουντιάλ, στους αγώνες μέσα και έξω από το γήπεδο. Το καλοκαιράκι έρχεται, το Μουντιάλ τελειώνει και όλος ο κόσμος συζητάει γι' αυτό. Οπότε και εμείς είπαμε να δούμε την αθέατη πλευρά του Μουντιάλ. Τους αγώνες δηλαδή εκτός γηπέδου. Για την εκπομπή σήμερα στα μικρόφωνα είναι η Σίση Λοΐζου και ο Δημήτρης Χιάτρας.
Και η Γιάννα Παπαδημητρίου.
Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, κάνουμε εκπομπή σήμερα για το Μουντιάλ, Σίση και Δημήτρη, γιατί καταρχήν το συζητάει όλος ο κόσμος και δικαιωματικά. Άλλωστε, σε αυτή την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση βλέπουμε πάρα πολλά. Βλέπουμε ποδοσφαιρικούς αστέρες καταρχήν να παρελάβουν μέσα στο γήπεδο και να πέφτουν ενίοτε.
Βλέπουμε και ωραία μπάλα.
Πολύ ωραία μπάλα βλέπουμε.
Βλέπουμε φιλάθλους, ευτυχισμένους, δυστυχισμένους, ανάλογα με το αποτέλεσμα.
Αυτή όμως είναι η φανερή, λαμπερή πλευρά, Σίση.
Γιατί υπάρχει κάτι ακόμα που δεν βλέπουμε?
Υπάρχει καταρχήν το εύκολο, το τετριμένο, αλλά είναι μεγάλη αλήθεια και ισχύει ότι το ποδόσφαιρο έχει χάσει πια το ρομαντισμό του. Δηλαδή, βλέπουμε σπόνσορες, χορηγούς να παρελάβουν χρυσά συμβόλαια, ποδοσφαιροκάπηλοι που βρίσκουν ευκαιρία, χρηματισμοί για τη FIFA. Μάλιστα, είχαμε και καταγγελίες το προηγούμενο διάστημα και για στημένη διοργάνωση στο Κατάρ το 2022. Ατζέντιδες που περιμένουν να κλείσουν χρυσά συμβόλαια. Παιχτούρες για νέες μεταγραφές.
Να χαρεί και λίγο ο παδός για την παιχτούρα που έρχεται.
Να χαρεί και ο παδός για την παιχτούρα που έρχεται, ακριβώς. Βέβαια, κάποιος θα πει ότι όλα αυτά είναι και λίγο υπερβολές. Αλλά να ακούσουμε και έναν οπαδό, να μας πει τη γνώμη του σε αυτό το σημείο.
Λοιπόν, εγώ είμαι ο παδός. Σαν ο παδός, εγώ πάπη και.
Κανείς ομάδας.
Ο παδός δεν πειράζει. Δεν είμαστε ομάδα.
Είμαι ο παδός.
Και εμένα τι με νοιάζει λοιπόν, να παίρνει η ομάδα μου τα κύπελα, τα πρωταθλήματα, να τα σηκώνει όλα. Δηλαδή να έχει 50 κύπελα εκεί στην τροπεδοθήκη, 49 πρωταθλήματα, να τα παίρνει όλα. Γιατί άμα παίρνει το πρωτάθλημα, Μπάμπη Μιχάλη, θα βγαίνουμε στο Champions League. Στο Champions League, άμα βγαίνει, σου δίνουν λεφτά. Και τα λεφτά τα παίρνει η προεδράρα μας, ο πρόεδρος μας, ο Θεός μας, να τα σκορπάει, να τα δίνει στους παιχταράδες όταν γίνουν 37-38 χρόνων, 38,5-39, να τα παίρνουν τα λεφτά που θα έρθει και φωνάζουν από κάτω, Θεέ, ξέρω εγώ και αυτά. Αυτό με ενδιαφέρει. Που παίρνω εγώ 500 ευρώ βασικό μισθό, δεν πειράζει να σου πω κάτι γιατί. Γιατί θα πληρώσει 300 ευρώ το νίκη, έτσι. 90 ευρώ σκλαβενίδη, ξέρω εγώ, λαϊκή, 15 ευρώ το κινητό, βγαίνει σκλαμμένο 5 ευρώ. Για 5 ευρώ κανένα δεν φίλε έτσι. Εδώ σου μιλάω, πάμε το πρωτάθλημα.
Έτσι είναι λοιπόν, παιδιά, όπως τα λέει ο φίλος. Βέβαια, πέρα από τα προφανή, αν θέλετε, υπάρχουν και άλλες προεκτάσεις που αξίζει να τις δούμε. Για παράδειγμα, είναι στο Μουντιάλ, που αξιοποιούνται ως μέσο για να αλωνίζουν επιχειρηματίες, σπόνσορες, χορηγοί, κυβερνήσεις το αξιοποιούν ως μέσο προπαγάνδας, στο όνομα του οποίου έχουμε δει να περνάνε και τα πιο σκληρά αντεργατικά μέτρα. Μέτρα που δεν πέρασαν ποτέ, ακριβώς για να γίνουν όλα πιο γρήγορα και πιο καλά. Και έχουμε δει πολλά τέτοια παραδείγματα και σε Γερμανία και σε Γαλλία και αλλού.
Στη Βραζιλία είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Θυμόμαστε τις κινητοποιήσεις του 2014.
Ακριβώς.
Έτσι είναι και πέρα από τον άσχημο χαρακτήρα του ποδοσφαίρου σήμερα, του αθλητισμού, ειδικότερα του Μουντιάλ που συζητάμε σήμερα, έχουμε δει το Μουντιάλ σαν διοργάνωση να αποτυπώνει το ρόλο ενός πεδίου έκφρασης ευρύτερων γεωπολιτικών αντιθέσεων. Και άλλωστε, σήμερα η Ρωσία συμμετέχει με πρωταγωνιστικό ρόλο στους εντυνόμενους σε παγκόσμιο επίπεδο ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Και η ανάληψη της διοργάνωσης από αυτήν του Μουντιάλ φέτος. Από μέρους της έχει σταθεί ούκο λίγες φορές αφορμή για την εκδήλωση της αντιπαράθεσής της με ανταγωνιστικές δυνάμεις.
Ακριβώς έτσι είναι. Εσείς και Μίτσο το βλέπουμε με Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι και στη διοργάνωση του Μουντιάλ προβάλλεται πάρα πολύ έντονα η ταξική συνεργασία, η κοινωνική ειρήνη, τα συνδικάτα να μην πολύ φωνάζουν και για δικαιώματα και να μην πολύ διαδηλώνουν κιόλας, μην χαλάσει και η βιτρίνα. Αν θυμόμαστε στους Ολυμπιακούς του 2004 εδώ πέρα στην Αθήνα. Παρά τις άθλιες συνθήκες εργασίας, τα εργοτάξια και που όλα γίνανε, πώς να το πω, τσακ μπαμ, γιατί θα έρχονταν χιλιάδες κόσμου να τις παρακολουθήσει, η ΓΕΣΕ δεν είπε ούτε λέξη.
Μα γιατί, Βρεγιάννα, αυτοί δεν θέλαν απεργία?
Ναι, κοίταξε τώρα, εντάξει, αυτοί θέλαν απεργία, αλλά μετά δεν ήθελε κυβέρνηση και δεν. Okay, τώρα ναι.
Και λοιπόν, τι έγινε?
Και βέβαια τότε, συγγνώμη γιατί που παρεμβαίνω, στα Ολυμπιακά έργα είχαν φαχτεί 13, αν θυμάμαι καλά, εργάτες που είχαν χάσει ζωή τους στο όνομα του να γίνουν γρήγορα τα έργα.
Σωστά. Βέβαια, η ΓΕΣΕ παρόλα αυτά ήθελε τότε απεργίες. Κοιτάξτε, μπορούμε να ξέρουμε εδώ πέρα κάποια πράγματα από το ποδόσφαιρο, αλλά και τι παίζει πίσω από αυτό. Όμως τα βαθιά ζητήματα εδώ πέρα δεν τα ξέρουμε, συνάδελφοι. Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή μια εμβληματική μορφή του ποδοσφαίρου που θα μας βοηθήσει να φωτίσουμε καλύτερα κάποιες τέτοιες πλευρές. Ας πάμε να τον ακούσουμε.
Ναι, αν μπράβο, ύστερα ακούς μόλις είπανε, κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι. Και εμείς ύστερα είπαμε εντάξει, θέλουμε να, δεν θέλουμε και εμείς. Και αυτοί ύστερα μετά, εμείς αφού είπαμε ναι, αυτό θέλουμε, είπαμε δεν θέλουμε και εμείς το αλλάξαμε. Και λέμε εντάξει, λέμε ούτε και εμείς θέλουμε. Και μετά είπαν αυτοί πάλι ότι ξέρετε, εμείς θέλουμε να γίνουμε. Εμείς όμως μετά δεν δεχτήκαμε μετά από όλα αυτά και είπαμε να γίνει μετά το παιχνίδι. Οπότε το κάνει ο Ξωρίς Ιβάιν.
Τα εξήγησε ωραία πάντως.
Εντάξει, όντως υπάρχουν φωνές που αντιδρούν και πέρα από την αντιπροεδράρα. Ειδικά στη συζήτηση που έχει ανοίξει σήμερα για τη διοργάνωση του Μουντιάλ το 2022 στο Κατάρ, για τις άθλιες συνθήκες εργασίας, τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, την εκμετάλλευση των μεταναστών, το σκλαβοπάζαρο που έχει στηθεί πίσω από τη φαντασμαγορική αυτή βιτρίνα της διοργάνωσης, και να διαβάσουμε και ένα απόσπασμα από την Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, η οποία απαιτεί πλήρη αποζημίωση όλων των θυμάτων που τραυματίστηκαν στα εργοτάξια του Κατάρ ή απαγορεύτηκε να αλλάξουν δουλειά και να εγκαταλείπουν τη χώρα τους και την τιμωρία όλων των υπεύθυνων προσώπων. Καταδικάζει έντονα τις συνθήκες της σύγχρονης δουλείας που επιβάλλουν οι κυβερνήσεις στους εργάτες, προκειμένου να αποκομίσουν τεράστια κέρδη από τα λαμπερά ποδοσφαιρικά γεγονότα που πραγματοποιούνται σε εγκαταστάσεις που χτίστηκαν πάνω από τα νεκρά σώματα των εργαζομένων. Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να αγωνιστούν ενωμένοι μέσα στις τάξεις του ταξικού κινήματος, συνδικαλιστικών κινημάτων για αξιοπρεπή ζωή και εργατικά δικαιώματα.
Βέβαια, πέρα από την ΨΟΠ, πέρα από την Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, υπάρχουν και άλλες οργανώσεις συνδικαλιστικές οι οποίες θεωρητικά, και το τονίζουμε αυτό, έχουν αντιταχθεί στην διοργάνωση από το Κατάρ του 2022. Βέβαια, όμως, έχει αξία να δούμε και σε ποια βάση λένε όχι, γιατί είναι διαφορετικό πράγμα να λες όχι, γιατί πραγματικά έχεις τον άξονα και κατεύθυνση την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργατών, γιατί βγαίνεις και καταγγέλεις τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας, το ότι δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο και ότι όλα αυτά γίνονται στο όνομα της κερδοφορίας, ακριβώς για να βγάζουν, πώς να το πω, ζεστά κέρδη οι μεγάλες κατασκευαστικές. Είναι άλλο πράγμα να λες όχι σε αυτά και απαιτώ μια σειρά από πράγματα, και είναι άλλο πράγμα να λες όχι, όπως η ITUC, σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί θέλεις ή έχεις στο νου σου να εξυπηρετήσεις άλλα συμφέροντα με αμερικάνικες εταιρείες ή να στηρίζεις άλλο κομμάτι εταιριών από αυτές που έχουν αναλάβει υποτίθεται την εργολαβία.
Και θα έλεγα και ενδεχομένως και άλλο τόπο διεξαγωγής, έτσι, γιατί έχουμε ακούσει πολλά για τον τρόπο που λήθηκε η απόφαση να γίνει στο Κατάρ το επόμενο Μουντιάλ, και το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με όλα τα Μουντιάλ που έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα. Γιατί είχαμε συνδυάσει κάθε 4 χρόνια το καλοκαίρι μας, ένα μήνα τουλάχιστον, να το αφιερώνουμε στα μπαλκόνια μας με τις τηλεοράσεις έξω.
Ισχύει.
Και τώρα θα το περάσουμε με χριστουγεννιάτικα δέντρα να ανάβουν τα λαμπάκια, και θα γίνει Δεκέμβρη μήνα, ας πούμε, το Μουντιάλ, λόγω θερμοκρασιών.
Ακριβώς. Και είναι πολλά ακόμα μελανά σημεία που έχουμε να δούμε στη συνέχεια της εκπομπής για την πιο όμορφη, όμως, αλήθεια, ποδοσφαιρική διοργάνωση. Για το πιο όμορφο άθλημα.
Έτσι είναι, Γιάννα. Και αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η ίδια κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση στην οποία οι τόποι δουλειάς απογίνονται σύγχρονα κάτεργα στο όνομα του να γίνουν όλα γρήγορα, να γίνουν όλα όμορφα, να πλασάρουν οι κυβερνήσεις των χωρών και οι κατασκευαστικές εταιρείες στην πραμάτια τους, τσακίζοντας βέβαια εργατικά δικαιώματα, και είναι στις ίδιες τις χώρες, στις ίδιες διοργανώσεις που με όλα τα παραπάνω ξέσπασαν μια σειρά από εργατικοί αγώνες, στις οποίες τα συνδικάτα βγήκαν μπροστά και διεκδίκησαν όρους δουλειάς, μεροκάματα, πήγαν κόντρα στην τρομοκρατία και τις πιέσεις. Θυμόμαστε πολλές απεργίες των συνδικάτων στη Νότια Αφρική το 2010, Βραζιλία, αργότερα το 2014, πολλά ακόμα.
Λοιπόν, για όλα τα παραπάνω θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε αναλυτικά και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Προς το παρόν, ας περάσουμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα, και επειδή είναι εκπομπή του Μουντιάλ, θα παίξουμε και εμείς τραγούδια του Μουντιάλ. Ρίκι Μάρτιν, La Copa de la Vida. Επιστρέψαμε λοιπόν από το μουσικό μας διάλειμμα. Είστε συντονισμένοι στο web radio του Πάμε και ακούτε την εκπομπή Μουντιάλ, αγώνες μέσα και έξω από τα γήπεδα. Είπαμε λοιπόν και στο πρώτο μέρος της συζήτησης ότι το Μουντιάλ έχει χρησιμοποιηθεί μια χαρά από τις αστικές κυβερνήσεις και ως μέσο προπαγάνδας και στο όνομα του οποίου έχουν περάσει μια σειρά από αντεργατικές πολιτικές, ένταση της καταστολής, τρομοκρατία. Υπάρχουν κάποια ιστορικά παραδείγματα από Μουντιάλ. Ίσως και πιο παλιά, πιο παλές διοργανώσεις. Αξίζει να αναφέρουμε το Μουντιάλ της Αργεντινής του 1978 με τη δικτατορία του Βιντέλα. Έκαναν τα πάντα λοιπόν για να αναλάβουν τη διοργάνωση του 1978 μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1976 και ουσιαστικά μέσα από την ανάληψη της διοργάνωσης προσπάθησαν να νομιμοποιήσουν την ίδια τη δικτατορία στη συνείδηση του λαού και όχι μόνο. Μάλιστα, να πούμε τότε ότι δημιουργήθηκε και επιτροπή με σκοπό το μποϊκοτάρισμα της διοργάνωσης, γιατί δεν γινόταν να γίνει σε μια χώρα που καταπατούνται πολιτικά δικαιώματα και όχι μόνο, που έχουν γίνει εξαφανίσεις περίπου 30.000 ανθρώπων, δολοφονίες, διώξεις κτλ.
Και φυσικά η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία για όλα αυτά δεν συνηθίζει να θρώνει κουβέντα, έτσι.
Ακριβώς.
Και μιας και το ανέφερες, να πούμε ότι επειδή το ποδόσφαιρο χρησιμοποιείται από αυταρχικά καθεστώτα ως το όπιο του λαού, στο συγκεκριμένο Μουντιάλ, στην φάση των ομίλων, ξέρουμε από την ιστορία ότι η Αργεντινή έπρεπε ντε και καλά να προχωρήσει η διοργάνωση, έτσι να φτάσει μέχρι τον τελικό.
Τον αγώνα με το Περού.
Και στον περιβόητο αγώνα με το Περού έπρεπε να νικήσει με 6 γκολ διαφορά και όλο τυχαίω το τελικό αποτέλεσμα ήταν 6-0.
Ακριβώς. Βέβαια, υπήρχαν και κάποιες μεμονωμένες φωνές τότε ποδοσφαιριστών ή εθνικών ομάδων οι οποίοι εξέφρασαν ανοιχτά την αντίθεσή τους. Αλλά ακριβώς επειδή είπες ότι η FIFA δεν πήρε θέση απέναντι σε αυτά τα ζητήματα, βέβαια έχουν καταγραφεί και αξίζει να τα αναφέρουμε.
Και είναι και πολλά ακόμα τα παραδείγματα. Να σταθούμε όμως στο πιο πρόσφατο παρελθόν, με τους αγώνες όχι μόνο μέσα στα γήπεδα, αλλά και τους αγώνες εκτός γηπέδων. Τους αγώνες των εργαζομένων που αντιτάχθηκαν στην εκμετάλλευση και τα μέτρα στο όνομα του να είναι όλα πένα, με όποιο κόστος, στο όνομα της λαμπερής αυτής διοργάνωσης. Και να φτάσουμε στη Γαλλία του 1998, που η κυβέρνηση προσπαθούσε να λανσάρει ότι όλα είναι λαμπερά. Παράλληλα όμως ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία, Air France, η οποία ήταν και χορηγός του Μουντιάλ, ότι θα μειωθούν κατά πολύ οι μισθοί. Και κάπως έτσι το Μουντιάλ χάνει την έγκλη του, με τους πιλότους και τους εργαζομένους να κατεβαίνουν σε απεργία.
Και την κυβέρνηση ουσιαστικά στήσει να θυμίσουμε να κατηγορεί ότι αν η απεργία συνεχιστεί, θα τυναχτεί το Μουντιάλ στον αέρα.
Δείχνει και αυτό και τη δυναμική που έχουν οι κινητοποιήσεις.
Ο πρόεδρος μάλιστα της εταιρείας, της Air France, είχε δηλώσει τότε ότι χάθηκαν 166 εκατομμύρια δολάρια μόνο και μόνο από την απεργία.
Έτσι είναι, γιατί όταν μια κυβέρνηση που επενδύει στη διοργάνωση του Μουντιάλ και τον λανσάρει ως ανάπτυξη, μια τέτοια κινητοποίηση της χαλάει τα σχέδια όταν έρχεται σε κόντρα με τα δικαιώματα του λαού. Άλλωστε, υπάρχει πια πείρα τι εννοούν οι εργοδότες και το πολιτικό τους προσωπικό όταν μιλούν για ανάπτυξη και για ποιον προορίζεται.
Να περάσουμε 4 χρόνια μετά, λοιπόν, Κορέα 2002, διοργάνωση του Μουντιάλ στην Κορέα το 2002, στη Νότια Κορέα. Η αθέατη πλευρά, λοιπόν, πίσω από όλες τις φιωριτούρες και τη λάμψη είναι ότι τα συνδικάτα και οργανώσεις την περίοδο του Μουντιάλ είχαν ξεκινήσει καμπάνια δράσεων ενάντια στην εκμετάλλευση των εργαζόμενων, διεκδικώντας δικαιώματα, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας σε όλες τις κορεάτικες πόλεις που δούλευαν κυρίως μετανάστες αλλά και όχι μόνο, κάτω από άθλιες συνθήκες. Έχει αξία βέβαια εδώ να αναφέρουμε ότι η διοργάνωση του Μουντιάλ είχε και τη σκιά των Αμερικάνικων στρατευμάτων που βρίσκονταν στη Νότια Κορέα ήδη από το 1954. Ο θάνατος δύο μαθητριών τον Ιούνιο του 2002 από Αμερικάνικα στρατεύματα ήταν για το λαό της Κορέας το σταγόνα, αν θέλετε μπορούμε να πούμε, που ξεχύλισε το ποτήρι. Οπότε ξέσπασαν μια σειρά από διαδηλώσεις, κινητοποιήσεις την ίδια στιγμή όλα αυτά που η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας πανηγύριζε για τη διοργάνωση του Μουντιάλ.
Και επίσης να κάνω εδώ άλλη μια παρέμβαση. Επειδή λοιπόν όλα έχουν ένα πολιτικό και οικονομικό έτσι αντίκτυπο, η Ασία που συγκεντρώνει τα 3/5 σχεδόν του παγκόσμιου πληθυσμού είναι μια τεράστια αγορά για τις πολυεθνικές. Οπότε η επιλογή της Νότιας Κορέας και κυρίως η σκανδαλώδης στήριξή της εντός αγωνιστικού χώρου από τη διαιτησία ώστε να προχωρήσει και να κερδίσουν έτσι αυτό το μεγάλο κομμάτι από την πίτα που λέγεται τηλεθέαση κτλ.
Αλλά και η Ευρώπη δεν πάει πίσω.
Ναι, ειδικότερα στη Γερμανία το 2006 πεδίο δόξας λαμπρό για την καπιταλιστική οικονομία της Γερμανίας, με χορηγούς να κλείνουν συμβόλαια, μέχρι και 25 χρόνια μετά. Και μιλάμε για ονόματα τώρα, όχι αστεία. Πέρα όμως από τα σχέδια των μονοπωλιακών ομίλων για αύξηση των κερδών, το Μουντιάλ της Γερμανίας είχε και κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Το 2006 η γερμανική κυβέρνηση τοποθετεί για πρώτη φορά κάμερες ασφαλείας σε όλους τους δημόσιους χώρους, στο όνομα της τρομοκρατίας και της προστασίας. Μας θυμίζει άραγε κάτι.
Βέβαια, τοποθέτηση καμερών εδώ πέρα στην Ελλάδα, Frontex, σύνορα, Schengen, στρατή, ευρωστρατή κτλ.
Και κάπως έτσι προσθέτονται και άλλοι 2.000 στρατιώτες ενισχυτικά της αστυνομίας. Η εργασία το Σάββατο και την Κυριακή είχε πλέον γίνει ο κανόνας και οι χρόνοι ανοίγματος των καταστημάτων, οι οποίοι κατά παράδοση ήταν πολύ περιορισμένοι στη Γερμανία, έχουν επεκταθεί πλήρως. Παράλληλα με τις τέντες μπύρας, τροφοδοτούν τη μαζική εισρωή οπαδών στη Γερμανία. Οι επιχειρηματίες προετοιμάζονται να πουλήσουν ένα προϊόν που είναι ήδη ανοιχτό προς πώληση σε όλη τη Γερμανία και δεν είναι άλλο από τις γυναίκες. Η αύξηση του τράφικινγκ, λοιπόν, την περίοδο του Μουντιάλ στη Γερμανία ήταν τρομακτική, αλλά και όχι μόνο αυτή. Παράλληλα με την αύξηση του φαινομένου αυτού, υπήρχαν φαινόμενα αυξημένου φασισμού, ρατσισμού. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι οι οργανωμένοι οπαδοί, νεοναζί, φασίστες, τα οποία τα έχουμε δει και στην Ελλάδα, μέσα και έξω από το γήπεδο, είχαν προειδοποιήσει μέσω εφημερίδα τους για απαγόρευση προέλευσης ξένων οπαδών στα πεδία της Δυτικής Γερμανίας, στις περιοχές εκείνες, και είχε γίνει τεράστιο θέμα εκείνη την περίοδο.
Και με ραντεβού με ακροδεξιούς άλλων εθνικότητων. Θυμόμαστε τις συγκρούσεις Πολωνών, Γερμανών και Άγγλων.
Σωστά. Δεν είναι μόνο η Γερμανία, δεν είναι πραγματικά κάθε διοργάνωση τελικά όσο βαδίζουμε και προς το σήμερα έχει και το ιδιαίτερο στοιχείο της. Να θυμίσουμε Νότια Αφρική 2010. Οι ατέλειωτες ώρες δουλειάς και τα χαμηλά μεροκάματα εν ώψη της διοργάνωσης έκαναν τους εργαζόμενους εργοτάξια και ορυχεία να κατέβουν σε μαζικές απεργίες. Οι εργάτες απαιτούσαν τότε αυξήσεις της τάξης του 13% στα μεροκάματα. Η απεργία, μάλιστα, στα ορυχεία τότε εκτιμάται ότι άγγιξε τους 70.000 εργαζόμενους. Και από την άλλη, κυβέρνηση και κατασκευαστικές σίδερωναν καθημερινά μήπως και δεν προλάβουν τα έργα, μήπως και δεν κάτι πάει καλά. Τα συνδικάτα όμως μαζί με το λαό της Νότιας Αφρικής είχαν βγει στους δρόμους, διαδήλωναν κατά της κυβέρνησης, απαιτώντας να δοθούν επιτέλους σπίτια σε ανθρώπους που ήταν άστεγοι για πάρα πολλά χρόνια, για εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι ζούσαν
σε
παραγκοπόλεις, ακριβώς. Και μάλιστα να πούμε ότι πραγματικά ήταν εξοργιστικό για αυτούς να βλέπουν να δαπανώνται εκατομμύρια για αυτή τη διοργάνωση, ενώ παράλληλα οι ίδιοι έμεναν στον δρόμο. Ήταν εξοργιστικό για αυτούς, γιατί τι νόημα είχε το ποδόσφαιρο όταν δεν μπορούσαν να το δουν, όταν δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε αυτό.
Και βέβαια μετά τον μπακτολό δισεκατομμυρίων που έπεσε για τις υποδομές στην Νότια Αφρική, οι άνθρωποι συνεχίζουν και ζουν κατά εκατομμύρια σε παραγκοπόλεις, δεν έχει αλλάξει τίποτα για αυτούς.
Ακριβώς. Βέβαια, το Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής το 2010 έχει και το εξής στοιχείο που αξίζει να τα αναφέρουμε. Ένα από τα στάδια που φιλοξένησαν το Μουντιάλ ήταν αυτό της εργατούπολης Ντέρμπαν, όπου δόθηκε το όνομα του Μόζες Μαντίμπα, αντιπροέδρου της ΨΟ. Ο Μαντίμπα ήταν υπεύθυνος του ενόπλου αγώνα στο Απαρχάιντ, κυνηγήθηκε και διώχτηκε, έζησε στην παρανομία για πάρα πολλά χρόνια. Στο ίδιο στάδιο, να θυμίσουμε ότι φιλοξενήθηκε το 2016 το 17ο συνέδριο της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας.
Και κάπως έτσι, πλησιάζοντας το σήμερα, να φτάσουμε και στη Βραζιλία του 2014 και να μείνουμε ίσως στο σκορ 1-0 Γερμανία-Αργεντινή στον τελικό, με το Μέση πολυτιμότερο παίχτη της διοργάνωσης.
Να μείνουμε και εκεί, αλλά δεν είναι μόνο εκεί που αξίζει να μείνουμε.
Ίσως δεν είναι μόνο εκεί. Ίσως είναι και ότι η Βραζιλία ήταν μια χώρα η οποία έβραζε από κινητοποίηση εκείνη την περίοδο. Ατελείωτες ώρες δουλειάς και σύγχρονα σκλαβοπάζαρα στο όνομα του να είναι όλα πένα για ακόμα μια φορά για τη διοργάνωση. Να αναφέρουμε ότι συγκεκριμένα στο διεθνές αεροδρόμιο του Σάο Πάολο υπήρχε καταβλισμός με 111 εργάτες, οι οποίοι ζούσαν σε απαράδεκτες συνθήκες ανέχειας, ανάλογες με αυτές των σύγχρονων σκλάβων, κοντά στο εργοτάξιο μελλοντικής διεύρυνσης του αεροδρομίου για τις ανάγκες της διοργάνωσης το 2014. Όπως αποκαλύφθηκε, κάποιοι από τους εργάτες που ζούσαν στους πρόχειρους καταβλισμούς πλάι στο αεροδρόμιο έμεναν εκεί γιατί φιλοδοξούσαν να προσληφθούν κάποια μέρα, καθώς τους είχαν πείσει ότι δίνοντας εγγύηση 220 δολαρίων, ίσως κάποια μέρα θα τους μονιμοποιούσαν, ζώντας βέβαια σε συνθήκες μέχρι τότε.
Πραγματικά σχεδόν σκλαβοπάζαρα.
Πληρώσαν και από πάνω.
Πληρώσαν και από πάνω. Ναι.
Ανεξάρτητα από αυτό, τρεις εβδομάδες πριν την έναρξη του Μουντιάλ, αξίζει να σημειωθεί ότι σε τουλάχιστον 9 από τις 12 πόλεις που θα φιλοξενούσαν το κύπελο υπήρξαν απεργίες ή απειλές για απεργία.
Αρκετοί κλάδοι είχαν βγει τότε, αστυνομικοί, πυροσβέστες, εργαζόμενοι στις μεταφορές, πολιτικοί μηχανικοί, φοιτητές, δάσκαλοι. Υπήρχαν μια σειρά από κλάδοι οι οποίοι τότε κινητοποιούνταν απέναντι στην αντεργατική πολιτική.
Και ίσως κάπως έτσι έχει μείνει μέχρι και σήμερα γνωστό το FIFA Go Home.
Ακριβώς. Και μετά βγήκε η Αγγλία και είπε «The football is coming home», αλλά τελικά «is not coming home».
Ακόμα.
Ακόμα.
Και να πούμε ότι στο Μουντιάλ της Βραζιλίας ήταν αυτό που έχει μείνει, δηλαδή, χαραγμένο στη μνήμη πολλών. Ας πούμε ότι οι κινητοποιήσεις που γινόντουσαν από χιλιάδες κόσμου που αντιτάσσονταν και στην εξαγωγή ακόμα της διοργάνωσης από τη Βραζιλία, με την έννοια ότι εκατομμύρια κόσμο, η πλειοψηφία η μεγάλη στη Βραζιλία, φυτοζωούν σε απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης. Οι παραγκοπόλεις, οι φαβέλες γνωστές στο Ρίο Ντε Τζανέιρο κυρίως, αλλά και στο Σάο Πάολο. Οι υψηλές τιμές εισιτηρίων, δηλαδή ήταν αποκλεισμένοι ακόμα και από τα γήπεδα που διεξαγόταν, ας πούμε, η διοργάνωση. Και να αναφέρω ακόμα, βέβαια θα πάω λίγο πιο πίσω ακόμα, σε μια άλλη περίπτωση, γιατί δεν την αναφέραμε και έχει σημασία. Στο Μουντιάλ του 1986 στο Μεξικό, στο οποίο είχε προηγηθεί ένας φοβερός σεισμός, απίστευτα καταστρεπτικός με χιλιάδες θύματα, και ο λαός είχε ξεσηκωθεί ενάντια στην διοργάνωση του Μουντιάλ. Η FIFA φυσικά για άλλη μια φορά μπροστά στο κέρδη δεν έβγαλε κουβέντα, ξέρω εγώ, δεν έκανε τίποτα για να πάρει υπόψη σε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις. Ο κόσμος αντιδρούσε γιατί από τη μία θρυνούσε χιλιάδες θύματα, από την άλλη υπήρχε φτώχεια και εξαθλίωση. Και παρόλα αυτά η διοργάνωση έγινε κανονικά. Όπως κανονικά έγινε, βέβαια τώρα μπλέκω πολλά, αλλά.
Όχι, έχει σημασία.
Και ο τελικός, θέλω να πω ότι μπροστά στο κέρδη, ας πούμε, και στις τηλεοπτικές, ας πούμε, έτσι, στην τηλεοπτική πίτα και στους χορηγούς, δεν υπολογίζουν τίποτα, ούτε και τις χαμένες ανθρώπινες ζωές. Όπως επίσης και ο τελικός του Χέιζελ. Βέβαια δεν έχει σχέση με το Μουντιάλ, αλλά έχει σχέση με το γεγονός ότι ενώ είχαμε θρυνήσει τόσα θύματα, ο τελικός, ας πούμε, διεξήχθη κανονικά μισή ώρα αργότερα, σαν να μην είχε προηγηθεί τίποτα.
Παρότι μιλάμε για το παρελθόν, βλέπουμε ότι αν θέλουμε να περάσουμε και στη σημερινή διοργάνωση, πολλά πράγματα, πώς να το πω, είναι τα ίδια. Και αυτή τη στιγμή που γράφουμε την εκπομπή, είμαστε λίγο πριν τη σέντρα του τελικού, ναι, την Κυριακή, 15 του μήνα, ανάμεσα σε Γαλλία και Κροατία, και του μικρού τελικού ανάμεσα σε Αγγλία και Βέλγιο. Όμως, παρότι το ενδιαφέρον του κόσμου, και δικαίως έτσι, δεν είναι. Πώς να το πω, δεν το λέμε για κακό. Είναι στη Ρωσία, εκεί που φέτος φιλοξενείται το Μουντιάλ. Παρ' όλα αυτά, κάποια πράγματα δεν είναι τόσο λαμπερά και φαντασμαγωρικά όπως τα βλέπουμε στις οθόνες μας.
Ναι.
Στάδια κατασκευάστηκαν στη Ρωσία, σε όλη την έκταση, για να, σε μεγάλες πόλεις, για να φιλοξενήσουν το παγκόσμιο κύπελλο του 2018. Όμως οι εργαζόμενοι εκεί αντιμετώπισαν τις πιο άθλιες συνθήκες εκμετάλλευσης. Και μιλάμε για το σήμερα, για το 2018. Δεν μιλάμε 20 και 25 χρόνια πριν. Οι εργαζόμενοι στα εργοτάξια δούλευαν σχεδόν απλήρωτοι, είτε κακοπληρωμένοι, ακόμα και σε συνθήκες θερμοκρασίας με μείον 25 βαθμούς Κελσίου, γιατί μιλάμε και για,
ναι,
και για Ρωσία, χωρίς καμία επαρκή προστασία. Και το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν να έχουμε 21 νεκρούς, 21 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, λίγο πριν την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλλου. Οπωσδήποτε, βέβαια, τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι οργάνωσαν απεργίες, οργάνωσαν κινητοποιήσεις, οργάνωσαν και μέρες δράσης μπροστά στα θύματα των εργατικών ατυχημάτων, μπροστά σε αυτούς 21 νεκρούς.
Εμείς τουλάχιστον είχαμε 13 στα Ολυμπιακά έργα. Βλέπω ότι.
Εντάξει,
βελτιώνεται, βλέπω.
Μεγαλύτερη χώρα, αυξάνεται ο αριθμός. Ναι, 21 θύματα το 2018.
Αξίζει να σημειωθεί λοιπόν ότι το παγκόσμιο κύπελο έχει εξελιχθεί πλέον σε πρόσφορο έδαφος προκειμένου να εκδηλωθούν υψηλότερο επίπεδο ανταγωνισμοί, που σχετίζονται άμεσα με ενδοϊμπεριαλιστικές κόντρες για γεωπολιτικά ζητήματα, mm-hmm, βρίσκονται σε όξυνση ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή, και εφόσον μιλάμε για τη Ρωσία, η αντιπαράθεση Ρωσίας-Δύσης είναι πλέον επίκαιρη. Δεν είναι τυχαίο ότι τόσο το Μουντιάλ σήμερα, φέτος στη Ρωσία, όσο και το γενικότερο ζήτημα του αποκλεισμού του ρωσικού αθλητισμού τα τελευταία χρόνια από τις διεθνείς διοργανώσεις και λόγω του σκανδάλου του ντόπινγκ, ήταν από τα θέματα πρώτης γραμμής στην προεκλογική εκστρατεία του Προέδρου, του Βλαντιμίρ Πούτιν, στην οποία γινόταν λόγος για χτύπημα στην ίδια τη Ρωσία.
Άλλωστε, είναι ένα από τα πιο πολιτικοποιημένα Μουντιάλ το φετινό, έτσι. Έχει ιδιαίτερο χρώμα, ιδιαίτερο στοιχείο.
Έχει ιδεολογική ταυτότητα το φετινό Μουντιάλ. Είναι ένα από τα πιο πολιτικοποιημένα, συμφωνούμε. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ρωσία είναι μια χώρα της οποίας η ιστορία είναι δεμένη άμεσα με τη μεγάλη σοσιαλιστική επανάσταση, τη νίκη του λαού ενάντια στο φασισμό, την περίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Κάτι που η ρωσική κυβέρνηση πρέπει να αναφέρουμε ότι φρόντισε επιμελώς να κρύψει, για να μην μάθουν οι καινούργοι, να μην θυμηθούν οι παλιοί, βγάζοντας λοιπόν το κόκκινο αστέρι και αντικαθιστώντας το με το σταυρό.
Κάπως έτσι λοιπόν κλείνουμε την ιστορική μας αναδρομή, ξεκινώντας από πιο παλιά και φτάνοντας μέχρι το σήμερα. Σίγουρα είναι πολλά περισσότερα πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά μέσα στον περιορισμένο χρόνο μιας εκπομπής δεν έχουμε την ευκαιρία να τα αναπτύξουμε, Μίτσο.
Όχι, θα ήθελα να προσθέσω μόνο ότι όλες οι διοργανώσεις, ειδικά τότε που υπήρχε και το σοσιαλιστικό στρατόπεδο, είχαν έντονο πολιτικό χαρακτήρα, και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ας πούμε, αλλά και τα Μουντιάλ. Χαρακτηριστικά αναφέρω το παράδειγμα του 1954, που η Γερμανία, εντάξει, ο κόσμος το κοιτούν πάνω και εμείς κρυφό καμάρι, νίκησε την Ουγγαρία στο τελικό, την τεράστια, τη μεγάλη ομάδα της Ουγγαρίας, η οποία στον προκριματικό αγώνα είχε ρίξει 8 γκολ στους Γερμανούς.
Ναι.
Αλλά όλο τυχαίως στον τελικό έχασε με τις φήμες να λένε ότι για ντοπαρισμένους Γερμανούς παίχτες. Να πούμε φυσικά το πιο τραταχτό παράδειγμα, που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες στη Μόσχα το 1980, η καλύτερη κατά γενική ομολογία Ολυμπιακή Αγώνα που γίνει ποτέ, με το πνεύμα του αθλητισμού, ας πούμε, πραγματικά να είναι στο επίκεντρο. Και φυσικά, εντάξει, στην κορύφη του ψυχρού πολέμου, το μποϊκοτάζ που κάνανε ως απάντηση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 84 οι χώρες, ας πούμε, του Ανατολικού Στρατοπέδου.
Πράγματα τα οποία έχουν εκλείψει στο σήμερα. Να περάσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο στο δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα. Εσείς, τι τραγούδι έχουμε ετοιμάσει?
Θα ακούσουμε το φετινό τραγούδι του Μουντιάλ, το Live It Up.
Live It Up. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν από το μουσικό μας διάλειμμα και οδεύουμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο της εκπομπής. Μετά από αυτή την ιστορική αναδρομή που κάναμε, το δεδομένο είναι για εμάς ότι δεν θέλουμε το ταξίδι του Μουντιάλ να σταματήσει εδώ. Αντίθετα, θέλουμε αυτό το ταξίδι της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής να συνεχίσει το δρόμο του από χώρα σε χώρα, όμως με πολύ διαφορετικούς όρους. Μια σύντομη αναφορά στις διοργανώσεις του παρελθόντος αποδεικνύει ότι κάτω από τα, πώς να το πούμε, αστραφτερά φλάς, τα εντυπωσιακά γκολ και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε σε μια διοργάνωση, το ποδόσφαιρο γίνεται πεδίο επιχειρηματικών ανταγωνισμών και γεωπολιτικών παιχνιδιών.
Και γιατί όλο αυτό το θέαμα που θα απολαύσουμε στο μέλλον και έχουμε χαρεί μέχρι και σήμερα, ξέρουμε ότι είναι χτισμένο πάνω στις επιδιώξεις των καπιταλιστών, των χορηγών, των διαφημιστικών εταιριών, των αστικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, των μεγαλοεργολάβων, για όλο και υψηλότερο κέρδος.
Ακριβώς έτσι είναι. Η μεγαλύτερη διοργάνωση δυστυχώς λάμπει στα σκοτάδια των φτωχογειτονιών και των παραγκουπόλεων και τα πανάκριβα έργα υποδομής έχουν χτιστεί πάνω στα τσακισμένα δικαιώματα των ίδιων των ανθρώπων που τα έχουν χτίσει, των ίδιων των ανθρώπων που τους έχουν δώσει ζωή. Και συζητάμε για μια, αν θέλετε, διοργάνωση ποδοσφαίρου του αθλήματος που περισσότερο από το καθένα έχει συνδεθεί με το λαό και τη φτωχολογία στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου και δυστυχώς το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου δεν έχει πρόσβαση σε αυτό.
Και μέσα από το οποίο αντί να καλλιεργούνται αξίες και ιδανικά όπως η συλλογικότητα, το ομαδικό πνεύμα, αντίθετα τα φαινόμενα ρατσισμού, εγκληματικότητας, φασισμού κτλ. Κατέχουν μια δεδομένη θέση. Φτάνοντας σε πολλές φορές, όπως είπες και εσύ Γιάννα, σε σημείο ο λαός της χώρας που πρόκειται να το διοργανώσει να μην έχει πρόσβαση σε αυτό.
Και τα αναφέρουμε όλα αυτά γιατί πιστεύουμε ότι σήμερα πραγματικά υπάρχουν δυνατότητες να έχουμε υψηλού επίπεδου διοργανώσεων, χωρίς φαινόμενα βίας, φασισμού, ρατσισμού, χωρίς το ποδόσφαιρο να γίνεται, όπως το λένε, βορρά επιχειρηματικών συμφερόντων. Αλλά αντίθετα θα μπορούσαν και θα έπρεπε να αποτελούν τη μεγαλύτερη ένδειξη φιλίας ανάμεσα των λαών διεθνώς. Ναι. Τέτοια δείγματα γραφής, Δημήτρη, είχαμε με το πρωτάθλημα του ΠΑΜΕ φέτος, όπου οι συμμετοχές άγγιξαν ρεκόρ.
88 ομάδες, μια πολύ καλή διοργάνωση, με μια μεγάλη έκπληξη στον τελικό που δεν την περιμέναμε, αλλά όποιος είδε το μάτς, μόνο έκπληξη δεν ήταν. Η ομάδα του Νόκια ήταν πραγματικά πολύ δυνατή.
Σωματιακής Επιτροπής του ΣΕΤΥΠ στη Νόκια, να τα λέμε
αυτά.
Να τα λέμε αυτά, που νίκησε την ομάδα των εργαζόμενων της Γουινέας. Ιδιαίτερο στοιχείο το ότι συμμετείχαν μετανάστες εργαζόμενοι σε αυτή τη διοργάνωση.
Τέτοιο ποδόσφαιρο νομίζω ότι ονειρευόμαστε όλοι και σίγουρα διεκδικούμε σήμερα. Ξένο από παράγοντες που δεν έχουν κλωτσίσει ποτέ τους μπάλα, αλλά έχουν άποψη και γνώμη, που όλα τα στείνουν και όλα τα μαχαιρώνουν, που οι ποδοσφαιριστές γίνονται μηχανάκια γιατί αυτό θέλουν οι χορηγοί άλλωστε, που η ντόπα γίνεται αναγκαίο κακό για να επικρατήσουν οι αθλητές στον ανταγωνισμό, οι επιχειρηματίες ιδιοκτήτες φτιάχνουν οργανωμένους στρατούς οπαδών φωνιάδων και αν μη τι άλλο φουσκωτών αντρών. Αγωνιζόμαστε λοιπόν διαρκώς μέσα από τα ταξικά συνδικάτα για το ποδόσφαιρο όπως εμείς το θέλουμε και το ονειρευόμαστε, ενάντια σε αυτούς που μας το στερούν και το βάζουν παντού σε όλο τον κόσμο, στο μήλο της κερδοφορίας των επιχειρηματιών.
Γιατί θέλουμε να βλέπουμε, και αυτό είναι αλήθεια, θέλουμε να βλέπουμε περισσότερα γκολ και πιο ωραία γκολ από περισσότερους παίχτες. Λέμε όχι στα στημένα, αλλά στοιχηματίζουμε στους αγώνες εκτός γηπέδων, που θα μας φέρουν πιο κοντά στους αγώνες που θέλουμε να απολαμβάνουμε εντός γηπέδων.
Λοιπόν, πολύ καλή ετοιμασία που κάνατε, κορίτσια, για την εκπομπή, τα στοιχεία που παραθέσατε. Αλλά για το κλείσιμο, θα ήθελα τη γνώμη σας για το ποιος τελικά θα σηκώσει την κούπα στον αυριανό τελικό. Γαλλία ή Κροατία?
Κοίταξε, η Κροατία έχει έρθει με αξιώσεις, η αλήθεια είναι. Και όσες ομάδες έχουν παίξει μαζί της, παρότι ήταν φαβορί τους, έχει βγάλει. Δεν ξέρω βέβαια αν θα καταφέρει να νικήσει η Μπαπέ. Οπότε εγώ θα ήθελα Γαλλία.
Εγώ από την πρώτη φάση της διοργάνωσή μου με το Βέλγιο.
Το Βέλγιο.
Θα παραμείνω με το Βέλγιο στο μικρό τελικό, αλλά θέλω να είμαι και να υποστηρίζω μια ομάδα και στο μεγάλο τελικό, οπότε θα πω Κροατία.
Κροατία θα πει, μάλιστα. Εσύ, Δημητρή?
Εγώ είμαι αποσπιγραμμένος γιατί είμαι παραδοσιακά λάτρης της Βραζιλίας.
Α, Βραζιλία.
Εύχομαι τουλάχιστον στο επόμενο να δούμε μια Βραζιλία που να θυμίζει λίγο τα παλιά. Έτσι, μια Βραζιλία που γι' αυτό την αγαπήσαμε και την λατρέψαμε, οι ποδοσφαιρόφιλοι. Είμαι όμως της άποψης ότι είμαι πάντα με τον αδύνατο. Θεωρητικά αδύνατο στην προκειμένη περίπτωση είναι η Κροατία, με την έννοια ότι η Γαλλία έχει ήδη ένα Μουντιάλ στην κατοχή της, εκτός από το Euro. Οπότε θα υποστηρίξω Κροατία. Έχει και ηθρόλεπτη φανέλα, οπότε ένας λόγος παραπάνω.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής. Να πούμε καταρχήν ότι σήμερα είναι η μεγάλη συναυλία του ΠΑΜΕ με σύνθημα ενάντια στην εκμετάλλευση και τον υπεριαλιστικό πόλεμο και την τελική νίκη των λαών. Με το συγκρότημα Ναζίμ Χικμέτ από την Τουρκία που φιλοξενούμε για τη συναυλία, 8.30 ώρα στο Δημοτικό Άλουσος της Νέας Μύρνης. Να είμαστε όλοι εκεί. Και κάπως έτσι λοιπόν κλείνουμε τη φετινή εκπομπή. Κάπως έτσι κλείνει μάλλον με την τελευταία εκπομπή του ραδιοφώνου του ΠΑΜΕ. Να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση σε όλους τους εργαζόμενους, γιατί θα τη χρειαστούμε. Έρχονται πολλοί αγώνες και θα είναι δύσκολη χρονιά του χρόνου.
Ευχόμαστε διακοπές για όλους.
Διακοπές για όλους, για όλο το λαό.
Καλοί αγώνες, εκτός και εντός
γηπέδων. Καλή ξεκούραση. Στο μικρόφωνο ήταν η Γιάννα Παπαδημητρίου.
Η Σύση Λοΐζου.
Και ο Δημήτρης Ιάτρας.
Γεια σας.
Η μπάλα στη σέντρα, μπάλα γλυκιά μου αφέντρα, μπάλα από δέρμα και πλαστικό. Ο αγώνας αρχίζει, σε μια λάνα στουγγίζει, μπάλα σε κόσμο με πας μαγικό. Με παίζουν σκληρά και με κυνηγούν, μα σήμερα δεν θα με πιάσουν. Μαρκάρουν στενά και όπως μπορούν, μα σήμερα δεν θα με φτάσουν. Το θέλουν πολύ, μα εγώ πιο πολύ. Γιατί είναι μέρα για γκολ. Σήμερα είναι μέρα για γκολ. Παίζαμε μπάρτσα, Γιουβέντους, Ρεάλ. Μα στα όνειρά μας λέγαμε θα έρθει η σειρά μας, κάποια μέρα να παίξουμε στο Μουντιάλ. Και χιλιάδες καρδιές σε όλη τη γη θα χτυπούν μαζί με τη δική μας. Και χιλιάδες φωνές σαν μία μαζί θα ενώνονται με τη φωνή μας. Όταν έρθει η στιγμή, τη μεγάλη στιγμή, για το ωραίο I'm